Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Když jsem přišel do hotelu Praha, tak mne vzal šéf za levý ucho a zatahal mě za něj a povídá: seš tady pikolík, tak si pamatuj, nic si neviděl, nic si neslyšel, opakuj to. A tak jsem řekl, že v podniku jsem nic neviděl a nic neslyšel. A šéf mne zatahal za pravý ucho a řekl: a pamatuj si ale taky, že všechno musíš vidět a všechno slyšet, opakuj to. A tak jsem udiven opakoval, že všechno budu vidět a všecko slyšet. A tak jsem začal. Každý ráno v 6 hodin jsme byli na place, taková defilírka. Pan hotelier přišel, po jedné straně koberce stál vrchní a číšníci a na konci já, tak maličký jako pikolík. A na druhé straně stáli kuchaři a pokojské a ficky a kredenská a pan hotelier šel kolem nás a díval se, jestli máme čistý náprsenky a frakový límce i frak bez poskvrny a jestli nechybějí knoflíky a jestli jsou vyčištěný boty a naklonil se, aby čichem zjistil, jestli jsme si myli nohy. Pak řekl: dobrý den, pánové, dobrý den, dámy. A už jsme s nikým nesměli mluvit. A číšníci mě učili, jak se balí do ubrousku nůž a vidlička a já jsem čistil popelníky a každý den jsem musel vyčistit plechový košíček na horký párky, protože já jsem roznášel na nádraží horký párky. Naučil mě to ten pikolík, který už pikolíkem přestal být, už začal pracovat na place. Ach, ten se něco naprosil, aby mohl roznášet dál párky. Až mi to bylo divný, ale pak jsem to pochopil. Nic jsem nechtěl dělat, než roznášet podle vlaku horký párky. To kolikrát denně jsem dal páreček za korunu 80 s rohlíkem, ale cestující měl jen 20 korun, někdy 50 korunů. A já jsem vždycky neměl drobný, i když jsem je měl. A tak jsem prodával dál, až pak už cestující vyskočil do vlaku a dral se k okýnku a natahoval ruku. A já jsem nejdřív položil horký párky a pak jsem řechtal v kapse drobnými, ale cestující křičel, že drobný ať si nechám, hlavně ať vrátím bankovky. A já jsem ty bankovky pomalu hledal v kapse a výpravčí už pískal a vlak se už rozjížděl a já jsem běžel podle vlaku a když se vlak rozjel, tak jsem zvedl ruku a už se ty bankovky dotýkaly prstů natahujícího se cestujícího, ale pak se už prsty rychle vzdalovaly a já jsem udýchanej stál s nataženou rukou, v který byly ty bankovky a to bylo moje. A tak jsem začínal mít svoje peníze. Za měsíc to už bylo pár stovek, nakonec jsem měl i 1000 korunů. Ale ráno od 6 a večer před spaním šéf chodil kontrolovat, jestli jsem si myl nohy a už ve 12 jsem musel být v posteli. A tak jsem začínal neslyšet, avšak slyšet všechno a začínal jsem nevidět a vidět všechno kolem sebe. Viděl jsem ten pořádek a řád, jak šéf měl radost, když jsme byli na oko spolu znepřátelení. Kde pak, aby pokladní šla do biografu s číšníkem? To byla v tu ránu výpověď. A taky jsem poznal hosty v kuchyni, ten stůl štamgastů. Každý den jsem musel čistit sklenice štamgastů. Každý měl svoje číslo a svoji značku. Sklenice s jelenem a sklenice s fialkami a sklenice s městečkem a sklenice hranaté a sklenice bachraté a kameninový džbánek se značkou HB až z Mnichova. A tak každý večer přicházela ta vyvolená společnost. Pan notář a přednosta stanice a soudu a zvěrolékař a vedoucí hudební školy a továrník Jína. A všem jsem pomáhal do kabátu a z kabátu a když jsem přinesl pivo, musela každá sklenice jít k rukám toho, komu patřila. A já jsem se divil, jak bohatí lidi se dovedou celý večír bavit třeba o tom, že za městem je lávka a tam u té lávky před 30 lety byl topol a teď to začalo. Jeden říkal, že tam nebyla ta lávka, že tam byl pouze ten topol. A druhý, že tam nebyl topol a že tam byla ne lávka, ale jen prkno se zábradlím. A tak vydrželi upíjet pivo a bavit se na tohle téma a křičet a nadávat si. ale pak si zase sedli a bylo všecko v pořádku. To křičeli jen proto, aby jim líp chutnalo pivo. Jindy zase se přeli o to, jaké pivo je v Čechách nejlepší. A jeden, že protivínský, a druhý, že vodňanský, a třetí, že plzeňský, a čtvrtý, že nymburský a krušovický. A pak zase pan přednosta se naklonil, když se mu dával pivo, a pošeptal, že pan zvěrolékař byl viděn uslečen u Rajských, že tam byl na pokoji s Jaruškou. A pan ředitel měšťanské školy zase šeptal, že tam sice byl, ale ne ve čtvrtek, ale už ve středu ten zvěrolékař, ale s Vlastou. A tak zase celý večer se bavili jen o slečnách u Rajských a kdo tam byl a kdo tam nebyl. A já, když jsem to slyšel, ty jejich řeči, tak mi bylo jedno, jestli za městem byl topol a lávka, anebo jestli je lepší bránický pivo nebo protivínský. Já jsem nechtěl nic vidět a nic slyšet, než jak to vypadá tam u Rajských. Propočítal jsem peníze, a ty horké párky jsem prodával tak, že jsem si nechával tolik peněz, že jsem si už mohl troufnout k Rajským. Dokonce jsem uměl na nádraží i plakat. A že jsem byl tak maličký, dokonalý pikolo, mávali nade mnou rukou a nechávali mi peníze, protože mysleli, že jsem sirotek. A tak jednoho večera, když už jsem měl všechno na place připravené a všechno se skvělo čistotou a já jsem šel spát, ale pak, jak bylo ticho, otevřel jsem okno, vyklouzl a podle okének jsem se sunul k vratům a přehoupl jsem je a šel jsem uličkou od lucerny k lucerně. Vždycky jsem ve tmě počkal, až mne noční chodci předejdou, až jsem zdaleka viděl zelený nápis u Rajských. Z útrob baráku se ozývalo řinčení orchestrionu a tak jsem si dodal odvahy a vešel jsem a tam na chodbě bylo okénko a já jsem tam stál a to okénko bylo tak vysoko, že jsem se musel za prsty zvednout a tam seděla paní Rajská a povídá, co pak si přejete, chasničku? A já jsem řekl, že bych se chtěl pobavit. A tak otevřela. A když jsem vešel, seděla tam černovlasá mladá slečna a měla vyčesané vlasy a kouřila. A optala se mne, co bych tak chtěl. A já jsem řekl, že bych chtěl povečeřet. A ona na to, tak vám máme přinést večeři sem nebo do lokálu. A já jsem se začervenal a řekl, ne, já chci večeřet v šámbr se paré. A ona se na mne zadívala, hvízdla si dlouze a zeptala se, a už věděla odpověď, a s kým? A já jsem ukázal na ní a řekl, s vámi. A tak ona vrtěla hlavou a nabídla mi ruku a ruku v ruce mne vedla temnou chodbou s červenými tlumenými světly a otevřela dveře a tam bylo kanapíčko a stůl a dvě plyšové židle a světlo vycházelo odkudsi spoza záclony za garniší a přes strop padalo dolů jako větvičky smuteční vrby. A já jsem se posadil a když jsem nahmatal peníze, tak jsem dostal sílu a řekl jsem, povečeříte se mnou? A co budete pít? A ona řekla, šampaňské. A já jsem přikývnul a ona zatleskala a přišel číšník a přinesl láhev a otvíral ji, a pak ji odnesl do přístěnku a přinesl sklenky a naléval. A já jsem pil šampaňské a bublinky mi stoupaly do nosu a kýchal jsem. A slečna pila sklínku za sklínkou, když se mi představila, pak dostala hlad a já jsem řekl, ano, no jste to nejlepší. A ona řekla, že ráda ústřice, že jsou tady čerstvé. A tak jsme jedli ústřice a nové šampaňské. A pak ještě, a ona mne začala hladit po vlasech a ptala se mne, odkud pocházím. A já jsem řekl, že z tak maličké vesničky, že uhlí jsem poprvé viděl až loni. A ona se tomu smála a řekla, abych se udělal komód. A mně bylo horko, ale sundal jsem si kabát. A ona řekla, že je jí horko, tak zda by si mohla taky sundat šaty. A já jsem jí pomáhal a rovnal jsem jí šaty na židli. A ona mi potom rozepnula poklopec A teď jsem věděl, že to u Rajských musí být ne pěkné, ne krásné a rozkošné, ale rajské. Vzala mne za hlavu a přitiskla si ji mezi prsy a ta prsa vonila. Zavřel jsem oči a jako by se mi chtělo spát. Tak krásná byla ta vůně a ty tvary a jemnost kůže. A ona mě dávala hlavu níž a níž a vonil jsem jí k břichu a ona oddychovala. A bylo to tak zakázaně krásné, že jsem si nepřál už nic víc než tohle. Na tohle, že každý týden si našetřím na horkých párcích 800 a víc, že mám krásný a vznešený cíl. Jak říkával mi tatínek, abych vždycky měl cíl a že budu zachráněn, protože budu mít pro co žít. Ale ono to bylo ještě tak na půl cesty. Jaruška mi pak tiše vysvlékla kalhoty, stáhla trenýrky a líbala mne do slabin a já jsem najednou byl tak roztřepaný a tak tou představou, co se to všecko děje u Rajských, rozklepaný, že jsem se stočil do klubíčka a řekl jsem, co to, Jaruško, děláte? A ona se vzpamatovala, ale když mě viděla, tak nedala. Vzala mne do úst a já jsem jí odtlačoval, ale ona byla jako pomatená, držela mne v ústech a pohybovala hlavou a zvyšovala rychle ty pohyby. A potom jsem jí už neodtlačoval a neodstrkával, ale celý jsem se natáhl a držel jsem jí za ouška a cítil jsem, jak odtékám. Jak je to docela jinačí, než jsem si to dělával sám. Jak tohle do poslední kapky ze mne vypíjí slečna s krásnýma vlasama, zavřenýma očima. Vypíjí ze mne to, co jsem odstříkával a odmrskával s odporem do uhlí ve sklepě nebo v posteli do kapesníku. Když se zvedla, řekla hlasem plným únavy. A teďka z lásky. Ale já jsem byl příliš dojatý a příliš zvadlý, až jsem se ubránil a povídám, ale já mám hlad, nemáte hlad taky? A že jsem měl žízeň, vzal jsem sklenici Jarušky, hnala se po mně, ale nemohla zabránit, abych se nenapil a zklamán jsem odložil sklenici, protože v ní bylo ne šampaňské, ale žlutá limonáda. Od začátku pila limonádu, kterou jsem platil jako šampaňské a já jsem to teprve teď věděl. Zasmál jsem se a poručil jsem ještě jednu láhev a když ji vrchní přinesl, tak jsem ji otevřel sám a nalil. A pak zase jsme ještě jedli a zvnitřku lokálu břinkal Ariston a když jsme dopili láhev a já začal být přiopilý, zase jsem se svezl na kolena a položil jsem hlavu do slečnina klína a líbal jsem, muchloval jazykem ty krásné vousy a vlasy. Ale že jsem byl lehký, slečna mne vzala v podpaží a vytáhla mne na sebe. Roztáhla nohy a já jsem jak po másle vjel poprvé do ženské. To, nač jsem se těšil, tak to bylo tady. Ona mne tiskla k sobě a šeptala mi, abych se zdržel, abych co nejdéle. Ale já jsem se jen dvakrát pohnul, po třetí jsem stříkal do teplého masa a ona se prohnula do mostu. Ležela tak, že vlasama a chodidly se dotýkala kanape a já jsem ležel na mostu jejího těla a do poslední chvíle, než jsem změknul, jsem zůstával v jejich roztažených nohách tak dlouho vězet, až jsem se vyvlékl a lehl si vedle ní. Oddychovala, položila se a po paměti mne nahmatala a hladila mne po břichu a po celém těle. A pak přišel čas oblékání a přišel čas loučení a čas placení. A vrchní počítal a podal mi účet na 720 korun a já jsem odcházel a vzal jsem ještě 200 a dal jsem je Jarušce. A když jsem vyšel od Rajských, opřel jsem se za první zdí a ve tmě jsem tam stál opřený, zasněný a poprvé jsem se dozvěděl, co se děje v těch krásných domech, kde jsou slečny. Ale řekl jsem si, máš za vyučenou. Hned sem půjdeš zítra a budeš dělat zase pána, protože jsem je všecky ohromil. Přišel jsem jako pikolík, který roznáší na nádraží horké párky, a odcházel jsem víc než jakýkoliv pán, který sedává u Zlaté Prahy u stolu štamgastů, kam mohou jen nobl páni, jen městská honorace. Hned druhý den jsem se díval na svět docela jinak. Ty peníze, které mi otevřely dveře nejen krajským, ale i k úctě, to jsem si dodatečně vzpomenul, že paní Rajská ve vrátnici, když viděla, že jsem hodil do vzduchu 200, tak se mi hnala po ruce a chtěla mi ji políbit. Avšak to políbení nebylo políbení mě, pikolíkovi od Zlaté Prahy, ale to bylo políbení těch 200. A vůbec těch peněz, které jsem měl já. A tu noc, a potom ty noci další, jsem snil a sníval, pak i ve dne jsem sníval o tom, jak lítám nad městečky a městy a vesnicemi a městy si, jak mám nekonečně velkou kapsu a jak nabírám plné hrsti mincí a házím je na dláždění. Vždycky je rozhazuji jako rozsévač obilí, a vidím, jak skoro nikdo neodolá a sbírá ty šestáky, jak jeden do druhého beraní hlavami a jak se hádají. Ale já už letím dál a dělá mi to dobře. A tohle snění mě povzbuzovalo. Že jsem byl maličký, a tak jsem musel nosit vysoký kaučukový límec. Měl jsem malý a krátký krk a ten límec se mi zařezával nejen do krku, ale i pod bradu. A tak, aby mne to nebolelo, tak jsem měl pořád hlavu vztyčenou. Naučil jsem se tak i dívat, protože jsem nemohl bez bolesti dát hlavu dolů. A já jsem se díval na svět tak nějak, jako bych jim pohrdal, posmíval se mu, přezíral. Takže si i hosté mysleli, že jsem namyšlený. A tak jsem se naučil i stát a chodit. Chodidla jsem měl pořád rozpálená jako žehličky. Někdy jsem byl tak zoufalý, že jsem si lil studenou sodovku do botek, někdy i kousek zmrzliny. A tak jsem chápal, proč vrchní a pinglové na place mají ty nejstarší boty, ty nejrozšmachtanější, ty, které nacházíte na smetištích, protože jen v těchto botách lze vydržet celý den stát a chodit. A když jsem se večer vyzul, tak jsem měl nohy zaprášené až po kolena, jako bych se celý den brouzdal ne po parketách a kobercích, ale uhelným prachem. To byla ta druhá stránka mého fraku, ten rub všech pinglů a pikolíků a vrchních na celém světě. Ale každý týden jsem si našetřil na další a po každé novou slečnu. Ta druhá slečna v mém životě, ta zase byla blondýna. Když jsem vstoupil a optali se mne, co si přeji, řekl jsem, že chci povečeřet a hned jsem dodal, ale v chambre se paré. A když se mi optali s kým, ukázal jsem na blondýnu a zase jsem byl zamilovaný do té světlovlásky. Dokonce to bylo ještě krásnější než poprvně, i když to poprvně bylo nezapomenutelné. A tak jsem pořád zkoušel jen tu sílu peněz. Poroučil jsem šampaňské, ale napřed jsem jej ochutnal. Slečna musela pít se mnou originál, nestrpěl jsem už, aby mě nalívali víno a slečně limonádu. A když jsem ležel nahý a díval se na strop, a blondýnka ležela vedle mne a dívala se na strop taky, z ničeho nic jsem vstal a vytáhl jsem z vázy pivoňku a otrhal jsem okvětní lístky a kolem dokola jsem obložil z několika pivoněk slečně břicho. Bylo to tak krásné, že jsem se podivil a slečna se zdvíhala a dívala se na svoje břicho taky, ale pivoňky padaly a já jsem jí zatlačil něžně zpátky, aby zůstala ležet. A ze skoby jsem sundal zrcadlo a nastavil jsem to zrcadlo tak, aby slečna viděla, jak krásné je její břicho obložené pivoňkovými okvětními lístky. Pravil jsem, to bude krásné, kdykoliv sem přijdu. tak jak tady bude kvítí, tak ti obložím bříško. Ona řekla, že tohle se jí ještě nikdy nestalo, takový hold její kráse. A řekla mi, že se do mne těmi květinami zamilovala. Já jsem řekl, jak to bude krásné, až na Vánoce natrhám smrkové větvičky a obložím jí bříško těmi větvičkami. A ona řekla, že bude ještě krásnější, až jí obložím břicho jmelím. Ale nejlepší, že by bylo, a to musí zařídit, aby nad kanapem na stropě viselo zrcadlo, abychom se viděli, jak ležíme a hlavně, jak ona je krásná, když je nahá s věncem kolem kožíšku, věncem, který se bude měnit podle ročních období a květin, které jsou typické pro ten který měsíc. Jak to bude krásné, až ji obložím kopretinami a slzíčkami Panny Marie a chryzantémami a listopadkami a barevným listím. A já jsem vstal a objímal jsem se a byl jsem veliký. Když jsem odcházel, dal jsem jí 200 korun, ale ona mi je vrátila. A já je položil na stůl a odcházel jsem a měl jsem dojem, že měřím 1,80 m. I paní Rajské jsem podal 100 korun do okýnka, kam se sehnula a dívala se na mě skrze brýle. A vyšel jsem do noci a nebe bylo v tmavých uličkách plné hvězd. Ale já jsem neviděl nic jiného, než všechny jaterníky a bledule a sněženky a petrklíče kolem dokola břicha slečny blondýnky. Čím víc jsem kráčel, tím víc jsem žasnul. Kde se ve mně vzal ten nápad obložit jako salátem mísu se šunkou, tak obložit hezký ženský břich s kopečkem vlasů uprostřed. A umínil jsem si, že všechno ještě domyslím, protože na celý rok budu mít zábavu, že za peníze lze koupit nejen krásnou dívku, ale za peníze lze taky koupit poezii. Druhý den ráno, když jsem čistil sklenice a díval se proti světlu velikých oken, za kterými chodili sem a tam do půlky přeříznutí lidé, a já jsem pokračoval v letních květinách a bral jsem je postupně z košíčků a obkládal jsem květy a květinami, anebo jen okvětními lístky, břicho krásné blondýnky u Rajských. A pak už se blížilo poledne a roznášel jsem talíře a ubrousky a pivo a červenou a citronovou grenadínu a když bylo poledne a byl největší spěch, tak se otevřely dveře a nejdřív vešla a pak se obrátila, aby zavřela ta krásná blondýnka od Rajských. A posadila se a otevřela kabelku, vytáhla z ní obálku a rozhlížela se. A já jsem počapnul a honem jsem si zavazoval bodku a srdce mi tlouklo do kolena. A přišel vrchní a povídá, honem jdi na plac. Ale já jsem se jen kýval a koleno jakoby mi přešlo a vyměnilo si místo se srdcem. Tolik mi tlouklo. Ale pak jsem si dodal kuráž a vstyčil jsem se, co možná nejvíc jsem vytáhl hlavu a hodil jsem si přes rukáv ubrousek a optal jsem se slečny, co si přeje. Ona řekla, že chce vidět mne a malinovou grenadínu. A já jsem viděl, že má na sobě ty letní šaty, šaty plné pivoněk, celá kolem dokola zajatá v pivoňkových záhonech a já jsem se zapálil a zrudl jsem jako pivoňka taky. Tohle jsem se nenadál. Ty tam byly moje peníze, ty tam byly moje tisíce. Tohle, co jsem teď viděl, bylo jen a jen zadarmo. A tak jsem šel protác malinových grenadín a když jsem je nesl, tak ta blondýnka, jak měla obálku na ubruse, tak zvolna jen tak se z ní vyplázly ty moje 200 koruny a podívala se na mne tak, že jsem zajektal všemi grenadínami a ta první se svezla, zvolna se naklonila a vylila se jí do klína. A už tady byl vrchní a pak přiběhl ještě šéf a omlouvali se, šéf nevzal za ucho a zatočil mi jím a to neměl dělat, protože ta blondýnka zakřičela na celou restauraci, co si to dovolujete? A šéf polil a zničil vám šaty, já to budu muset platit. A ona, co je vám do toho? Já nic po vás nechci, co toho člověka tady zostuzujete? A šéf sladce polil vám šaty. Všichni přestali jíst a ona řekla,
Do toho vám nic není a já vám to zakazuju. A podívejte se. A vzala grenadínu a zhora si ji lila na hlavu do vlasů a pak další grenadínu a byla celá od malinové šťávy a bublinek sodovky a takhle si nalila poslední malinovou grenadínu za výstřih a řekla, platím. A odcházela a za ní šla vůně malin a ona vyšla v těch šatech hedvábných a plných pivoněk. Teď byla obletována už včelami a šéf si vzal obálku ze stolu a řekl, jdi za ní, tohle si zapomněla. A vyběhl jsem a stála tak na náměstí a jako krámek o jarmarku s tureckým medem byla plná voz a včel a ona se jim nebránila a oni z ní sbírali tu cukrovou šťávu, která jí tak oblila, jako by měla ještě jednu kůži na sobě. Lehkou vrstvu, jako na nábytek se vtírá politura nebo palubní lak. A já jsem se jí díval na ty šaty a podával jsem jí ty 200. A ona mi je vrátila a řekla, že jsem si je u ní včera zapomněl. A dodala, abych večer přišel krajským, že koupila krásnou kytici divokých máků. A já jsem viděl, jak na slunci jí zaschla malinová grenadína do vlasů, jak se jí spevnili, stvrdli tak, jako když natěračský štětec stvrdne, když jej nedáte do fermeže, tak jako rozlitá arabská guma, jak šelak. Viděl jsem, že se jí šaty tak přilepily na tělo tou sladkou grenadínou, že je bude muset strhávat se sebe jako starý plakát, jako starou tapetu ze zdi. Ale to všechno mi bylo málo. Pro mě to bylo otřesné, že se mnou tak hovořila, že se mne nebála, že o mě věděla víc, než věděli v naší restauraci, že o mě asi věděla víc, než o sobě jsem věděl já. Ten večer mi pak šéf řekl, že v přízemí bude potřebovat můj pokoj na prádelnu, že si musím svoje věci odnést do prvního patra. Povídám, až zítra ne? Ale pan šéf se na mne díval a já věděl, že to ví, že se musím přestěhovat ještě teď. A znovu mi připomenul, že v 11 hodin musím mít spát, že je za mne odpovědný jak mým rodičům, tak společenstvu, že takový pikolík, aby mohl pracovat celý den, musí celou noc spát. Stačí vám to? Tím dneska končím.